Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Natumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mazungumzo inayoendeshwa kati ya wanamemba wa vyama vya upinzani na wawakilishi wa makanisa kupitia wito wake rais wa Burundi inazungumzia mambo mengi. Wapinzani wanaomba kusitishwa kwa mapigano, mazungumzo yenye kuhusisha pande zote na pia kuunganishwa kwa inchi, kuheshimu katiba pamoja na kuandaliwa kwa uchaguzi kwa wakati unaofaa. Watu wasiopungua 14 wamekwisha kupoteza maisha kwa muda wa wiki moja kijijini Lubila wilayani Shabunda kutokana na ugonjwa inaofanana na ugonjwa wa kipindupindu. Hayo ni pamoja na mengine mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, upo nami Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, ujumbe muhimu zenye kuunda kiini cha mkutano kati ya rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye pamoja na muungano wenye kutetea kipengele ya 64 ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa vyama vya upinzani nchini DRC wametoa wito wa kusitishwa haraka kwa vita, kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali kupitia mazungumzo ya wakongomani. Ndivyo amejulisha Augustin Bisimwa akiwa katibu mkuu wa chama MDVC ambayo ni chama memba ya jumuiya ya chama za kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusimamiwa na mpinzani Jean-Marc Kabunde. Huyu ajulisha kwamba mbele yake rais Evariste Ndayishimiye wapinzani wameomba katiba isibadilishwe na uchaguzi iandaliwe kwa muda inayofaa kama vile katiba inavyopanga. Augustin Bisimwa anaeleza hapa.
Kwenye mazungumzo naweza nikakishia kwamba C64 iligusia nukta mingi ya muhimu. Hapa tunaweza kusema ya kwamba waligusia cessation des hostilités ama namna gani mgogoro wa vita inaweza ikaishe ili amani irudie na raia apate kabisa kuishi kwenye amani, na pia ikasema ya kwamba ile amani inaweza ikarudie kwenye njia ya mazungumzo ama dialogue inclusif sincère. Iligusia pia njia ya kuacha kinaganaga hiyo jama mbaya ya ukaidi ya kuchange constitution. Hiyo kabisa C64 walikuwa formel na wakainsiste ya kwamba ni muhimu Tshisekedi achane na hiyo njia yake ya ukaidi ya kubadilisha katiba. Kisha wakagusia pia necessite ya kuorganize uchaguzi kwenye delay ambayo inakuwa inagusiwa kwenye katiba yetu. Kwa kweli kisha mazungumzo, President Ndayishimiye alifurahia sana kalite ya hiyo exchange, na tunaweza tukasema ya kwamba ingawa kunakuwa hiyo volonté politique, nikizani ya kwamba amani inaweza ikarudia kwenye nchi yetu.
Sauti yake Augustin Bisimwa. Sauti hiyo imechukuliwa na mwenzetu Expedi Kialu. Kisha mkutano wa kikao ya Bujumbura, viongozi wa vyama vya upinzani wanajulisha kuwa wataendesha kikao ya pamoja na wapasha habari mjini Kinshasa ifikapo siku ya 4 ya juma hili. Na visa 10,000 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola, pia visa 2,000 vya watu wenye kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo vinaweza kuripotiwa ifikapo mwisho wa mwaka huu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikilinganishwa na hali ilivyokuwa wakati wa ugonjwa huo kwa muda uliopita, Hali ya sasa ni ngumu sana kutokana na ukosefu wa chanjo dhidi ya ugonjwa huo pamoja na usalama mdogo yenye kupelekea watu kuyahama maskani yao. Ndivyo imejulishwa na ripoti ya Umoja wa Mataifa husika na maendeleo. Miriam mfano kwa maelezo kamili.
Kulingana na ripoti hiyo, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kupoteza zaidi ya miliardi moja ya dola za Marekani kutokana na virusi vya Ebola na kupelekea hivi watu karibuni milioni 55 kupoteza kazi, hata pia wafadhili kutusapoti shughuli mbalimbali za kiuchumi nchini Kongo. Kuhusu jimbo ya Kivu ya Kusini ambako kumeripotiwa tu visa 3 vya virusi vya Ebola, watu karibuni milioni 1 wanaendelea kuishi katika hali mbovu, tukitaja wakimbizi wa vita, wale waliorudi na zaidi ya milioni 1 ya watu ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa malisho mabaya. Tukiamini ripoti hiyo, wanawake wachuuzi wadogo wadogo mpakani wanasema shughuli zao za kiuchumi zinaendelea kuzorota na kuwa hivi na ugumu wa kujibu kwa mahitaji mbalimbali ya jamaa zao sababu ya kufunga kwa mpaka. Kuhusu afya, watu wengi wanakuwa na ugumu wa kujielekeza hospitalini, lajulisha ripoti hiyo. Wamoja kati yao wanakosewa na dawa, wengine wanakosewa na pesa, ijapokuwa kuna zingine magonjwa mbalimbali zinazoripotiwa kama vile ugonjwa wa kipindupindu, hata pia mpox inaoendelea kuwashika watu wengi zaidi watoto. Ingawaje matatizo hizo mbalimbali, miungano za kiutu zinaendelea kuwajia wanga wa vita na msaada, ingawaje pato zao zinazidi kuwa ndogo, laendelea kujulisha muungano PNUD. Hao wanalika watu wa moyo mwema, viongozi hata miungano zingine za kiutu kuendelea kuwasaidia watu hao wanaopitia maisha mabaya, wakiwalika pia kwa upekee viongozi kuunda mbinu mbalimbali ili ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoripotiwa nchini Kongo isiwe na vinyume vingine mbalimbali nchini humo.
Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuipokea, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Shule zinahimizwa kutokulazimisha wazazi kununua vifaa shuleni kwa mwaka huu wa masomo 2026-2027. Muungano unaunganisha wazazi na wanafunzi na pia wanachuo nchini ANAPECO imeomba viongozi wa shule kuacha kuwalazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwao. Kiongozi wa shirika hili Augustin Batandi ameonesha kwamba hali ngumu ya uchumi inayowakabili wananchi kwa sasa haitawaruhusu wazazi kuongezewa mzigo mwingine wa kifedha. Kwake Augustin Batandi, jambo hilo silo la kukubalika, kwani viongozi hawa wa shule wanapandisha bei kupita kiasi. Kwa hiyo anaalika viongozi kujihusisha na swali hilo na hivi kuzuia hali hiyo, kama vile anavyoeleza. Tumsikilize.
Shule sio fasi ya kujisha vifaa vya shule, ila ni fasi ya maadibisho ya watoto wetu, na ni kwa hiyo tunaomba viongozi wa mashule kwa ngazi mbalimbali, maprefe, mashule za kibinafsi, kuacha hiyo tabia ya kushurutisha wazazi wanunue vifaa kwenye shule zao, kama vile viatu vya kuvaa, pia kama vile uniform na makae na kadhalika. Hayo yote tunapiga yowe na kuambia viongozi watusaidie kwa muda huu, kusikue shule ya kushurutisha wazazi wanunue vifaa kwenye shule zao.
Ikumbukwe kwamba jimboni Kivu ya Kusini hatua imekwisha kuchukuliwa nao wakuu viongozi, ikipiga marufuku kuuzisha vifaa vya shule kwa wanafunzi. Hatua hiyo inasema kwamba wazazi wana uhuru wa kununua vifaa hivyo katika maduka wanayoyachagua wenyewe kwa hiari yao. Habari zingine ni kwamba watu wasiopungua 14 wamepoteza maisha katika kipindi ya juma moja ndani ya kijiji Lubila inaopatikana ndani ya grupema Baliga katika mtaa wa afya wa Mulungu wilayani Shabunda, kutokana na ugonjwa wa kuendesha yenye kufananishwa na ugonjwa wa kipindupindu. Elene Bujiriri, likoje hili?
Kwa sasa ni watu 108 ndio wanaopokea matibabu ndani ya kituo kimoja cha afya cha mahali ambamo pia kuna ripotiwa uhaba wa dawa. Ndivyo imejulishwa na viongozi wa mahali wanaosema kwamba hali ni mbovu katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini, na kusema kwamba ni wakaaji ndio wanafanya changizo kwa ajili ya kupata pesa ya kununua dawa ya aina serum. Mkaaji mmoja wa mahali anaeleza namna hali ya sasa ilivyo.
Watu wanafanya makontribution turki ya kupata maserumu ya kutunza watoto, ya kutunza wagonjwa. Kome raporo ya hapa kwetu Lubila tuisha zika watu 14, na sae sisi nyiku muka iko muka ya nguvu, na bengine wanaingia saa hii bengine bawili banakosa serumu. Njoo watu wanaanza fanya makontribution purke baanje uza maserumu. Bitu iko nguvu hapa kwetu, bitu iko nguvu, madawa zinakosekana. Hospitali moja ya Jinyoro haitaweza batu kwanza sasa hakuna serumu. Sasa wiki njoo iko mu hospitali.
Alipoulizwa kiongozi wa mtaa wa afya wa Mulungu, Daktari Kapimbu Wilonja Pacific amejulisha kwamba ugonjwa huo ni kawaida kujitokeza ndani ya eneo hiyo ifikapo Julai hadi Agosti ya kila mwaka, na kufahamisha kwamba karibuni watu 9 wamekwisha kupoteza maisha. Amehakikisha kuwa dawa zinapatikana tayari kwenye ofisi ya mtaa wa afya kwa kupiganisha ugonjwa huo. Anasema kwamba uhaba wa maji safi ndio chanzo kubwa ya ugonjwa huo, kwani watu wanatumia maji ya mtoni Lubila. Anaomba msaada wa dawa kwa mashirika ya kiutu, kwani vituo vingi vya afya vya mtaa wake vinahitaji kupata dawa.
Shukrani Helene Bujiriri kwa ripoti hiyo. Na tujielekeze wilayani Kalehe. Shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya grupe maya Mbinga Nor wilayani Kalehe inalaani uharibifu wa mazingira unaosababishwa na moto unaowashwa katika mashamba na watu wasiojulikana ndani ya sheferi ya Buhavu. Kiongozi wa muungano huu Benjamin Mungazi ajulisha kwamba tangu kuanza kwa wakati wa kipwa watu wasiojulikana wanawasha moto katika mashamba, hali ambayo inaharibu mazingira. Huyu anakumbusha kwamba wilaya ya Kalehe imekabiliwa na shida nyingi za mazingira tangu miaka kadhaa, na kwamba vitendo hivi vinaweza kuongeza madhara yanayowakumba wananchi. Kwa hiyo anatoa wito kwa viongozi kuwatafuta watu hawa na kuwaadhibu ili vitendo vyao visiongeze shida za wananchi. Benjamin Mungazi anaeleza.
Kupiga yowe kwa watu wania mbaya ambao wapo wakiunguza mashamba kwa moto na kuharibu vitu vingi. Shirika lipe la rahia latoa tahadhari kwa hao watu wabaya na ambao wapo wakiharibu mazingira kwa moto katika mkoa wa Mbinga North. Tukiomba kwa viongozi rahia kujihusisha na kukamata azimio kali kwa yule atakaye kutanika au kupata mahali moto imetokea na kuharibu mimea ya watu wengine. Zaidi kwa wale ambao watashikwa wapo wakikata miti mahali pameunguzwa na isiyo shamba lao, washikwe na wajibu kwa makosa yao, sababu tunapoharibu mazingira ni kuharibisha maisha ya watu.
Sauti yake Benjamin Mungazi. Na turudi hapa mjini Bukavu ambako wakaji wa kata Nkafu mtaani Kadutu wanaishi mara tena kwa hofu siku hizi kutokana na usalama mdogo. Hali hiyo inapelekea wamoja wao kurudi nyumbani ifikapo saa 12 za jioni, huku wengine wakiepuka kupitia njia zimoja kwa kuhofia usalama wao. Kulingana na namna Radio Maendeleo imetambua hii tarehe 7 Julai, shughuli zinakwama mara kwa mara ifikapo jioni. Yote ni kutokana na usalama mdogo inaosababishwa na majambazi wenye kumiliki visu, mipanga, miti na vifaa vingine vya kuumizana, wakiwangojea watu njiani ifikapo saa 12 za jioni kwenye Avenue Hospital General, Chibera, Mwangaza na kadhalika. Alen Kabika kwa ripoti kamili.
Wakaaji waliohojiwa na Radio Maendeleo kuhusu jambo hilo wamejulisha kwamba wahanga wa usalama mdogo huu wanapurwa simu za mkononi, pesa na vingine vitu vya lazima. Usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 7, ni jengo ya sekteur katoliki Kizito ya parokia Saint Vincent Paloti ya Karale ndiyo iliweza kushambuliwa na warugaruga hao, kajulisha shirika la raia kwenye kata Nkafu. Kisha kubomoa dirisha, warugaruga hao wamepora vitu vingi vya thamani kanisani kama vile mixeur, battery, convertisseur pamoja na vitu vingine vya kanisani. Kutokana na kuongezeka kwa usalama mdogo, shirika la raia kwenye kata Nkafu inaomba viongozi kujitokeza. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Nkafu, Christian Baguma, anataka kuona vikosi vya usalama vinajihusisha kwa ajili ya kuwashika wote wanaosababisha usalama mdogo. Upande mwingine, kiongozi wa kata Nkafu, Didier Mwati, amejulisha kwamba vikosi vya usalama vinakuwa vikijitahidi kwa kuwasaka wote wanaosababisha usalama mdogo. Anaahidi kwamba uchunguzi utafanyika zaidi katika nyumba za kuzishia pombe kali za kulevya afya, sababu inasemeka kwamba baadhi ya warugaruga wanajificha katika nyumba hizo. Didier Mwati analika wakaji kushirikiana ipasavyo na vikosi vya usalama kwa kuwataja wote wanaokuwa chanzo usalama mdogo kwenye kata yao. Didier Mwati:
maliste kuhusu mipangilio mbalimbali ambayo tumekamata kuhusu hii makaa ya insecurity. Ya kwanza tumekwisha kusible mafasi zimoza zimoza ambazo wezi wanajificha, na tena tunajua manyumba zile zote zinazoficha mapombe za kulevya, tunawaambia waanze funga hizo milango zao, kwani tutafika kuwafunga. Na wale wote wanakuwa na mahusisha mabanki, masnif na kadhalika, waache, kwani kunakuwa mipangilio kwa ajili yao. Tunaambia vijana waache kufanya majustice populaire, kwani hiyo haitaleta solution yoyote. Yakini wakidenonce mwizi, wakidenonce wale wote wanaokuwa na silaha, itatusaidia wakamata nao kuturu yao, watasema wale ambao wanatumika nao, itatusaidia kupata ile shene yote gisi wanatumika na wanapata adhabu yao ama punition elo gisi sheria inasema.
Mwati anatoa angalisho kwa mtu yeyote atakaoshikwa katika mambo hayo, atakuwa kiadhibiwa vikali kulingana na sheria.
Na tubaki tu hapa mjini Bukavu, zaidi ya nyumba ine za kuzishia pombe ndizo zimekwisha kushambuliwa nao watu wenye kumiliki silaha kwenye kata Musala mtaani Kadutu kwa muda wa juma moja. Ndivyo imejulishwa na shirika la raia kwenye kata Musala wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka 2026. Shirika hili limejulisha kwamba shambulizi hizo zinaendeshwa kati ya saa moja za jioni na saa tatu za usiku, huku warugaruga wakipora mali ya wanaokutwa ndani ya vilabu vya pombe na hata nyumbani kwa wakaaji. Shirika la raia kwenye kata Musala kupitia kiongozi wake Maigale Maisha linataka kuona usalama wa wananchi inaboreshwa na kuwaomba wakaaji kuwataja wote wanaozaniwa kuwa chanzo ya usalama mdogo. Maigal Maisha anaeleza:
wale wabandia wenye kumiliki silaha kienea ma 18-19 wana masilaha, wanaingia kwenye vilabu vya pombe au kwenye watu wanaikala, wanalalisha watu chini, wanabeba maportemone, matelefone, wanabeba hata maresete. Hiyo hali tulione napitikana Bolo 4, ilipitikana Bolo 5, ilipitikana Bolo 3 mwa Ijuma na Bolo 6. Tena ingine wanafanya wako wanaenda, wanaingia kwenye milango, wana masilaha. We mzazi kukuya baba au mama, so na gonga wanaingia na wewe, na njoo wanaanza kupia, wanabeba mashuna vyote. Walikusikia jana waliingia kwenye nyumba ine, bolo ya ine, waliingia kwa bolo kati kwenye nyumba ine, na walibeba vitu mingi, watu karibu nane wana masila, walitu waliingia kwenye nyumba moya. Antuka hii situasyon inakuwa buzito, ndio maana tunalomba population wakaaji, ukisikia mwenzako analamika na wewe lalamika, na walerte watu wapige vizia, wapige sifle, na walerte wa informe wa cadre de base. Tunaomba pia wa polisi wetu wakue vigilant, wakanforce mapatrouille hiyo masaa ma 18h-19h, sino situation mubaya sana.
Maigale Maisha ni kiongozi wa shirika la raia tawi ya kata Musala.
Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo. Mechi ya mashindano ya mpira wa kuania kombe la dunia mwaka 2026, Misri imeondoka hapo jana siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka huu kwa namna ya mshangao mkubwa, baada ya kuilaza Argentina bao 2-0 mjini Atlanta. Argentina ilikuwa tayari ikizani kuondoka. Kwa dakika za mwisho mwisho ndipo Lionel Messi pamoja na wenzake wamebadili historia kwa kuilaza Argentina bao 3-0. Baada ya Misri kuondoka, Argentina sasa imejikamilisha kuingia kwenye kipindi ya robo finali kupitia ushindi hiyo iliyoipata kwa msaada wake mchezaji machachari Lionel Messi, ambaye mwenyewe amekwisha kuingiza goli 8 tangu mashindano hayo ya kuwania kombe la dunia kuanzishwa. Kwenye kipindi ya robo finali, Argentina itakutanana na Uswisi. Kesho siku ya 4 tarehe 9 Julai, Ufaransa itamenyana na Morocco. Siku ya 5 tarehe 10 Julai, Uhispania itamenyana na Ubelgiji mjini Los Angeles. Na siku ya 6, Norway itacheza na Uingereza. Pia kutakuwa mechi kati ya Argentina na Uswisi.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Mkutano ulioendeshwa nchini Burundi kati ya rais wa Burundi na viongozi wa vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliko lawazi kwa kuwachunga watoto wakati huu wa likizo pamoja na kukatwa kwa mitandao mjini Baraka wilayani Fizi ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na magazeti kwa tarehe 7 Julai mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Info 27 ambayo imeandika kwamba rais wa Burundi akiwa pia mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye alikutana na viongozi wa upinzani wa DRC pamoja na viongozi mbalimbali wa kidini mjini Bujumbura. Katika mkutano hiyo alisisitiza umuhimu wa mazungumzo kama njia ya kurejesha amani na utulivu nchini DRC. Huyo amesema kuridhishwa na mwenendo wa mazungumzo hayo yaliyofanyika katika mazingira mazuri, watu wakiheshimia na kati yao. Washiriki walionyesha nia pamoja na kutafuta suluhisho la amani kwa migogoro mbalimbali za kisiasa na kiusalama zinazoendelea nchini DRC. Kwa ngambo yake, tovuti la Tempête des Tropiques inazani kwamba hatua hiyo ya upatanishi imechangia kupunguza mvutano wa kisiasa. Kwa lengo ya kuendesha mkutano huo, muungano wa upinzani C64 umeahirisha maandamano yake ya amani kwa tarehe 22 Julai mwaka 2026. Upande mwingine, tovuti la kabari ya kchu.info imejulisha kuwa kiongozi wa kijiji cha Miti Centre cha Bwinemwami Ruabika anawaalika wakaaji kuzidi kuwa waangalifu wakichunguza watoto wao zaidi wakati wa likizo. Wito huu umetolewa wakati wa mkutano wa viongozi wa vijiji mbalimbali uliofanyika katika ukumbi wa Muzusangabo. Huyu wanasema kipindi cha likizo huweka watoto katika hatari ya kukutwa na shida mbalimbali, wamoja wakianza kutumia pombe kali za kulevya, wengine wakiwa waanga wa ajali za barabarani. Wito huu umetolewa baada ya kisa moja cha ubakaji wa msichana mwenye umri wa miaka 14 katika kijiji Lukananda eneo la Mudaka. Kwa hiyo kiongozi huyu anataka kuona wazazi wanawashirikisha watoto katika shughuli mbalimbali wakati wa likizo kwa lengo ya kuepukana na tabia mbalimbali zibaya zinazoweza kuharibu maisha yao ya kesho. Na malizia tovuti la kabari ya kchu.info. Tumalize habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC ambalo linajulisha kuwa kwa zaidi ya siku nne mahusiano kupitia mtandao imekatika mjini Baraka wilayani Fizi. Watu wanaotumia mtandao wa Vodacom, Orange, Airtel na Freesel ndio wanakuwa zaidi na shida hiyo. Kwa mjibu wa muungano wa vijana wa mahali, kukatika kwa mahusiano inatokana na uharibifu wa vifaa mbalimbali vya mawasiliano baada ya shambulizi kupitia bomu iliyoendeshwa eneo hiyo, ingawaje taarifa hiyo bado haijakamilishwa rasmi na viongozi. Kukatika kwa huduma hizo inapelekea shughuli mbalimbali za biashara na huduma za kutuma fedha kupitia simu kuzorota. Kiongozi wa muungano wa vijana Orfe Kamengele aliyojua na media hiyo analika serikali ya Kongo nazo kampuni za mawasiliano kurejesha huduma hizo haraka ili kusaidia wakaji waendelee na shughuli zao mbalimbali kama kawaida. La malizia media Jambo DRC.
Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari hizi zimewekwa angani kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwenu ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na watakia kila laheri. Bye bye.